Svätý a mocný Bože, oslavujeme Tvoje sväté meno za to, že Te smieme volať svojim pánom, že Ťa môžeme oslovovať ako Otca, že môžeme k Tebe volať, že môžeme počúvať Tvoj svätý hlas. Ďakujeme Ti za túto milosť, ďakujeme, že sa k nám skláňaš, ďakujeme, že k nám prichádzaš a veľmi Ťa prosíme, Páne, aby naše srdcia nezostali alebo neboli nedotknuté tým Tvojim slovom a tú Tvojou mocou. Amen. Takže nadpis tej perikopy je
uzdravenie nemého.
V našom preklade je, že uzdravenie nemého, ale v skutočnosti sa o tom uzdravení nemého hovorí čo?
Niečo, že by inou.
Jeden verš. V podstate v tom prvom verši máme spomenuté krátke také konštatovanie. Pán Ježiš vyhnal nemého demona, uzdravený prehovor, ľudia sa divili. Čiže to je naozaj všetko, čo sa týka toho samotného uzdravenia. Keď možno hovoríme o iných takýchto príbehoch, tak tam nachádzame opis toho, ako to Pán Ježiš urobil, ako sa s tým človekom rozprával a tak ďalej. Ale v tomto prípade Lukáš zaznamenáva len jeden veľmi krátky verš, ktorý hovorí o tom, čo sa stalo. Že Pán Ježiš vyhnal nejakého demona a ten človek prehovoril. To, čomu sa Lukáš v tejto časti venuje, je čo? O čom on rozpráva? Nie priamo o tom uzdravení, ale...
No, že akým spôsobom, prosím.
Na čo reaguje? Na tých ľudí. Pán Ježiš tu, alebo Lukáš tu zaznamená odpoveď Pána Ježiša na reakciu tých ľudí. Pán Ježiš uzdravil toho človeka, ľudia nejako zareagovali a Pán Ježiš im odpovedá. Čiže je to skôr, ani nie tak o tom uzdravení, ale je to o tom postoji ľudí k Pánovi Ježišovi a je to o tom Ježišovom postoji voči tým ľuďom. Ako tí ľudia teda reagovali?
Tak divili sa.
Prvá vec je, že sa divili. To je také prirodzené. Aj my by sme sa divili, keby tu bol niekto uzdravený. Je to dobrá alebo zlá reakcia?
No ak ho poznali...
V pohode.
No ak ho nepoznali, tak sa divili. Lenže ak ho poznali, tak to divenie...
Tiež lebo to je tak mimo nás, mimo naše možnosti. Tá Božia sláva je vždy mimo naše možnosti. To je vždy niečo, z čoho sa my, ľudia, divíme. To je úplne v pohode. Ale potom bola ešte ďalšia reakcia. Nie je to priamo tam v tom prvom verši. A zástupy sa divili a pokračuje to. Ale niektorí... A ešte to ďalší. Žiadali od neho, pokúšali ho a žiadali od neho. Takže máme tam ľudí, ktorí sa divia. Znamená to, že si uvedomujú, že Ježiš urobil niečo výnimočné, zvláštne, že je to ďalšie zo znamení, ktoré poukazujú na to, že je Mesiáš. Ale potom tam máme skupinu ľudí, ktorí robili reálne čo? Ako by sme nazvali to, čo oni robia?
Spochybňovali ho.
Spochybňovali ho, áno.
Jeho moc.
Áno, čiže snažili sa poprieť to, kým je Ježiš.
Rúhali sa.
Aj to by sme mohli nazvať, ale v skutočnosti, aby som použila také veľmi jednoduché slovo, že sa vyhovárali. Prečo oni spochybňovali to, že Ježiš to koná mocou Božou? Prečo spochybňovali to, akou mocou to teda Pán Ježiš robí?
Lebo
nechceli veriť, že je to Boží syn. Nechceli. A tak sa vyhovárajú. Tam nejde o to, že by oni boli tak strašne chceli, túžili po nejakej pravovernosti. Hej? Že si musíme overiť, či naozaj je to od Boha poslaný človek. Nie, oni to už spoznali, že je to od Boha poslaný človek. Lebo Pán Ježiš urobil toľko znamení a máme napísané, že oni poznali, že keď on rozpráva, že to nie je ako keď rozprávajú farizei, ale že je to ako niekto, kto hovorí v moci. Čiže oni veľmi dobre vedeli, že Ježiš je poslaný od Boha, uvedomovali si jeho veľkosť a slávu, ale hľadali výhovorky. Nie je to o tom, že by oni pochybovali, ale potrebovali sa vyhovoriť. Žiadali znamenie, nie preto, lebo naozaj potrebovali navyše ešte ďalšie potvrdenie o tom, že ale Pán Ježiš je Mesiášom, ale oni potrebovali sa vyhovoriť, ospravedlniť sa, prečo Ježiša Krista nepríjmajú za svojho Mesiáša. Oni totiž to veľmi dobre cítili, vnímali, že tie znamenia, ktoré Ježiš robí, Ján to ani inak nenazýval, ale znamenia, že naozaj dokazovali, že on je Mesiáš. On konal mesiášské skutky, to, čo konal, boli naozaj mesiášské znamenia, ale oni nechceli, aby Ježiš z Nazareta bol Kristom, nechceli ho prijať, nechceli sa pred ním vo svojom živote skloniť. A preto hľadajú výhovorky. Preto ho obviňujú. Belzebubom vyháňa démonov. A preto požiadajú ďalšie znamenia. Kedy sa človek vyhovára? Poznáte to deti v škole. Ale my sa vieme niekedy vyhovoriť. Moja obľúbená výhovorka, ktorú zažila teta Ľuba v škole. Nemohol som sa naučiť, lebo ma bolela noha. A to ako čo? No, tašku som mal v inej miestnosti. Hej, to sú, nechce sa mi učiť. Tak, viete, bolela ma noha, nemohol som ísť. Ale takéto výhovorky zažívame mnohokrát, aj vo vzťahoch, manželstve. A deti to ani nehovorím radšej, koľko geniálnych výhovoriek majú, že nemôžu niečo urobiť. Väčšinou sa vyhovoria, že nepočujú, nie? Je obrovská epidémia hluchých detí, lebo väčšina nepočuje, keď im rodič niečo povie. Nepočul som, nepočula som, ale to isté robím aj v tej duchovnej oblasti, že sa vyhovárame. Nechceme. Keď niečo nechceme robiť, tak sa vyhovárame. Nemôžem čítať Bibliu. Prečo nemôžem čítať Bibliu? Ale zle vidím. Oči ma bolia. Neviem čo. Nerozumiem tomu. Hej, a tak ďalej. Ťažké je to. Nemôžem čítať Bibliu. Prečo nemôžem chodiť do kostola?
Lebo je zima.
Zima je. Hej, v kostole sa nekúri, zlé ozvučenie máme, najobľúbenejšie, sú tam zlí ľudia. Ja som tá dobrá, tak tam nepôjdem sa ešte medzi nich nakaziť. Hej, máme výhovorky. Máme veľké množstvo výhovoriek. Nemôžem urobiť to alebo to. Ale v skutočnosti je za tým veľakrát skryté. Nechcem. Dneska boli za pohreb a spomínali ešte mamu. Prišli syn a dcera za pohreb mami, ale spomínali starku, ktorá bola vernou návštevničkou služieb Božích. Zomrela pred 25 rokmi, tuším, mal 80 rokov vyše. A ten vnuk spomínal, že starka nestihla autobus z Jamníka. Že starka nestihla autobus. A že on si vtedy nejako mal okolo 20 rokov, 19-20 rokov, kúpil si motorku. Tak starka za ním prišla, že odvez ma na tej motorke. Tak starka v sukniach, v šatke, 80-ročná, sa na tú motorku vytrepala, aby ju tu mohol do Petra, lebo neboli tam služby Boží, ale tu vtedy ešte, tak sa dotrepala sem na motorke a ukecala toho svojho vnuka, aby ju doviezol a bola ochotná. Viete, veľakrát, ja by neviem, či by som bola ochotná, lebo by som asi vyzerala smiešne. Ale teta proste chcela do toho kostola ísť, tak zavolala vnuka, aby ju obviezol na tej motorke. Tak ona toto spomínala, do kostola nechodí. Ale obdivuje tú svoju starku, že tak veľmi jej na tom záležalo, že do toho kostola šla. Viete, mala dôvod neísť.
Mhm. Meškala autobus.
Ale chcela. A toto je ten rozdiel. Keď chceme, hľadáme si možnosť. Keď nechceme, hľadáme si výhovorky. Belzebubom vyháňa démonov. Nech nám ešte urobi nejaký zázrak. Potom budem veriť, potom pôjdem za Kristom. Takže to, čo my vidíme tuto ako reakciu na to uzdravenie toho nemého človeka, boli výhovorky. lebo oni vedeli, že Ježiš Kristus je Mesiášom, ale nechceli to vidieť. A Pán Ježiš tomu veľmi dobre rozumel. Pán Ježiš tak dobre vidí do nášho srdca. On tak veľmi dobre pozná všetky tie naše frázy, ktoré my používame, a on veľmi dobre vie, čo je za nimi skryté. My sa tak niekedy smejeme z našej babky, že teraz, keď som mu nechávala u Kačenky, tak som prekladala také akože inotaje. Hovorím, Kačka, keď babka povie, že sa jej točí hlava, tak chce vodu. Keď babka povie toto, tak chce toto. Ona v skutočnosti vodu nechce, to my ju len tak zlostíme, že vtedy, že daje pohár vody, keď sa sťažuje. A naozaj niekedy máme také tie svoje vyhovorky, ale Pán Ježiš im veľmi dobre rozumie a vie, čo je za nimi skryté. A tak sa aj s týmito ľuďmi pustil do debaty a používa veľmi rozumné argumenty. Aký je ten prvý argument?
Ako môžem démonom vyhnať démona? Kráľovstvo.
Nemá to logiku. Mm-hmm. Nemá to logiku, aby sme teraz bojovali jeden proti druhému, keď sme na jednej strane. Ako z času na čas to môže Satan urobiť, že urobi nejaký zázrak uzdravenia alebo niečo také, aby si ľudí získal na svoju stranu. Ale my vieme, že Pán Ježiš to neurobil raz za čas, ale že on to robil veľmi často, že on tých ľudí uzdravoval. Veľakrát tam máme, že celé zástupy prichádzali a on uzdravoval a vyháňal démonov. Čiže to nebolo niečo, čo by sa urobilo ojedinele, ale Pán Ježiš naozaj viedol vojnu proti tým mocnostiam temnoty a to nemá logiku, aby bojoval, keby bol naozaj poslaný Belzebubom, aby bojoval sám proti sebe. Takže veľmi jednoduchý, logický argument, ktorý sa opiera o zdravý sedliacký rozum, nepôjde predsa sám proti sebe, ak by bol poslaný Belzebubom, ak by bol poslaný démonmi. A ten druhý argument je, že im poukazuje na ich vlastný život. Čím ich vyháňajú vaši synovia? Pravdepodobne tu myslí Pán Ježiš na žiakov farizejov, lebo bolo vtedy takou praxou, že vlastne tí farizeji mali svojich žiakov, tak ako Pán Ježiš, ako rabín, mal nejakých svojich učeníkov, žiakov, tak aj farizeji, takí tí známejší. Vieme, že Pavel sa učil pri noho a Gamalielovi a vedeli by sme ďalej pokračovať. Tak mali tiež svojich žiakov. A je pravdepodobné, že keď sa vyskytli takéto veci, že posadnutia démonmi, takže tí farizei, možno aj tých žiaci tých démonov sa pokúšali vyhnať. My nevieme ako, ale teda dialo sa to. A tak Pán Ježiš hovorí, no vaši žiaci, tí vaši synovia, robia to isté, tiež vyháňajú démonov. Oni to tiež robia mocou Belzebuba. Čiže ako keby im to hodil naspäť do toho ich prostredia, do toho ich kruhu, tak oni to robia Božím prstom, ja Belzebubom, robíme presne to isté. Zase, rozmýšľajte nad tým, nedajte sa nejako strhnúť nejakými hlúpými argumentami, ale zdravý sedliacky rozum veľmi veľa vecí urobí a vysvetlí, takže zase sa odvoláva na to, vaši učeníci, vaši žiaci, vaši synovia to robia. Ja to robím nejako inak ako oni. Prečo zrovna ja by som to mal robiť mocou démonov? A pripomína im to dôležité. Ak teda platí ten prvý argument, že diabol nebojuje proti diablovi, teda ak Pán Ježiš bojuje proti diablovi, nemôže byť od diabla, pripomína im ten druhý argument, že keď to vaši synovia robia s mocou od Boha, tak aj ja to robím mocou od Boha. A potom im hovorí, a ak to teda robí mocou od Boha, tak čo sa deje? Čo prichádza medzi vás?
Kráľovstvo
Božie. Presne tak. A tak ich vlastne usvedčuje, že tými svojimi výhovorkami sa naozaj rúhajú tomu Božiemu plánu. Tými svojimi výhovorkami sa otáčajú Bohu chrbtom a vylúčujú sa z toho Božieho kráľovstva. A oni sú si vedomi toho, že nechcú Ježiša ako Krista, nechcú ho ako Mesiáša, nechcú ho ako svojho pána, ale Pán Ježiš im vlastne hovorí, že ale keď to robíte, tak sa vylúčujete z Božieho kráľovstva, lebo ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak isto prišlo k vám Božie kráľovstvo. No, Ale problém je v tom, že oni tú Božiu vládu reálne vo svojom živote nechcú. Nechcú. Toto je veľký problém. Že človek aj bude počúvať slovo Božie, aj neviem čo, ale nechce reálne Božiu vládu vo svojom živote. My sa k tomu vždy znovu vraciame, k tejto myšlienke, alebo možno nachádzať v živote starozmluvného Izraela, kde síce oni v mnohých obdobiach svojho života Boha vyznávali, Hospodina vyznávali ako svojho Boha, ale reálne vo svojom živote nebol ich Bohom a Pánom. Vieme, že síce chodili do Jeruzalema, prinášali mu obete, ale v tom svojom každodennom živote slúžili Baálovi a všetkým ďalším možným božstvám. Koniec koncov sami sebe. A toto sa môže naozaj stať veľmi ľahko v živote mnohých ľudí, aj nás, kresťanov, že síce vyznávame Ježiša ako svojho spasiteľa, aj ako svojho pána, ale neotvárame mu dvere do svojho života. Nerozhodujeme sa podľa jeho vôle, nepýtame sa na jeho vôľu. Nenecháme ho vládnuť vo svojom manželstve, rodičovstve, vo svojom detinstve, vo svojej práci. Hej. Sme kresťani možno v nedeľu v kostole, a už pondelok v robote je to úplne o niečom inom. A to nehovorím o našich rodinách. Tam je to mnohokrát najťažšie. A Pán Ježiš tu používa taký pekný príklad v tom 21. 22. verši. Ukazuje na nejakého mocného človeka, ktorý si stráži dvor, ale hovorí o tom, že príde niekto silnejší ako on, k tomu vlastne tu jeho korisť zoberie. A Pán Ježiš je práve ten silnejší, ktorý pána tohto sveta premáha alebo premohol, berie mu zbrane, lebo tou zbraňou, ostňom smrti, zbraňou je čo? Diable je čo? Náš hriech. Moc hriechu v našom živote. A keď Pán Ježiš túto moc hriechu na kríži zlomil, tak stávame sa vtedy slobodní. To je to, čo sa tu píše. Keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, ktorú dúfal a čo ukoristil, rozdá. A to, čo diabol ukoristil, to sme my ľudia. Hriešní ľudia. Nás má vo svojej moci. Nás má zviazaný, nás má vo väzení. Ale keď prichádza Pán Ježiš, ktorý je mocnejší a premáha ho svojou obeťou a svojou smrťou, tak vlastne vtedy ako keby láme ten osteň toho hriechu a z nás robí slobodných ľudí. To veľmi pekne vystihuje apoštol Pavel aj v liste rímskym. Prináša záchranu, prináša pomoc a prináša aj vládu nad našim životom. A človek sa musí rozhodnúť, veľmi vážne rozhodnúť, bez akýchkoľvek výhovoriek, kde stojí a kde chce stať. A akou cestou chce vlastne v živote kráčať. Či je to cesta s Pánom Ježišom Kristom, bez podmienok, alebo je to cesta bez Ježiša Krista plná výhovoriek. A môžu znieť veľmi pekne, môžu znieť veľmi pravoverne, nejdem za ním, lebo mocou Belzebubovi háňa, pôjdem za ním, keď ešte ukáže nejaký zázrak. Ale v realite je to cesta, ktorá ide od Krista a ide do zahynutia. A kým nás Pán Ježiš pozýva k tomu, aby sme veľmi vážne brali to, kým je, čo robí, aj v tom našom živote, a aby sme mu dali tú moc, to pánstvo v tom našom živote. Lebo 23. verš.
To nie je som môj tu.
Môžem ešte sa Faráka sa spýtať na ten predošlý verš, keď ti stíle hovorí, že čo ukoristil, či ukoristil nás, hej, ako ľudí, a rozdali tam potom. To znamená, že to slovičko rozdali máme chápať tak, že potom už človek, ktorý patrí Kristovi, že vlastne jeho život by mal byť taký slúžiaci pre iných ľudí. tom ponímaní, tak?
Môže byť aj v tom, môže byť aj v tom poňatí oslobodzuje, môže byť aj v tom poňatí áno, v tej z tom poňatia služby, ale s tým, že on dáva dary pre tú službu, že rozdá ten náš život, ale v tom, že nás obdaruje pre život s Kristom, ale aj pre život do služby, áno. Myslím si, že to veľmi úzko jednoducho súvisí. Takže oproti tým výhovorkám, ktoré tam na začiatku vidíme, je teraz jasné slovo Pána Ježiša. Kto nie je so mnou, je proti mne. Kto nezhromažďuje, rozptyľuje. Nemôžem byť boj proti moci diabla neutrálna. Nemôžem byť vo vzťahu k Ježišovi neutrálna. Na jednom mieste v Biblii nachádzame slova Pána Ježiša Krista. Kto nie je proti nám, je s nami. Ale tam sa to hovorí skôr v tom množnom čísle, skôr nejaké spoločenstvo, cirkev. Ale tuto sa hovorí konkrétne o Ježišovi. Kto nie je so mnou, je proti mne. Osoba Pána Ježiša Krista je veľmi v tomto výnimočná. Hej, že k Ježišovi nemôžeme mať neutrálny postoj. Nemôžem povedať, že Ježiš Kristus mi je sympatický a to je všetko. To znamená, že som proti nemu. Ježiša môžem len prijať ako svojho pána a spasiteľa, alebo ho neprijať. Iná možnosť tam proste nie je. A preto je veľmi dôležité si naozaj tieto slova zapamätať. Kto nie je so mnou, teda kto mi neodozdá celý svoj život, tak je vlastne proti mne. Kto spolu so mnou nezhromažďuje, tak čo robí? V ekumenickom preklade rozhadzuje. Okay. Že namiesto toho, aby tých ľudí volal ku Kristovi, bojoval proti tomu, tej moci démonov, tým, že bude hlásať to slovo Božie, tým pádom volal tých ľudí takto, malý katechizmus, Duch Svätý, čo robí? Osvecuje, posvecuje a presne tak zhromažďuje, hej. Takže keď toto nerobíme, keď sme lahostajní, keď sme neutrálni, tak vlastne v podstate rozptyľujeme tých ľudí, rozhadzujeme ich, nevoláme ich ku Kristovi. Takže to sú naozaj také veľmi vážne slova. Nemôžem nič nerobiť, stať bokom, lebo vtedy rozptyľujem, rozhadzujem. Takže naozaj dneska ten text, alebo tá téma je ťažšia, ako sme treba mali predtým, minule. A hovorí o ťažkej a vážnej téme, preto je ťažká a môže sa nám aj nepáčiť. Lebo je to naozaj niečo, čo sa nás môže veľmi dotýkať. Lebo ja si myslím, že vyhovárať sa vieme všetci. Lebo každý z nás má niečo, čo chce a čo nechce. A keď niečo nechceme, tak si tie vyhovorky jednoducho vieme nájsť. Ako veľa práce, to môže byť reálne fakt a môže to byť reálne vyhovorka. Hej, a doplňme si ďalšie veci, ktoré... Áno, v kostole je zima. To je reálny fakt. Tak sa oblčím. Hej. Teraz som, keď Tomáš vychádzal minulú nedeľu z kostola, on Tomáš, čo nezavolal, že je Starko? Lebo vždycky nemohla Starka chodiť, lebo Starkého mali chorého. A čo si nezobral aj Starku? No ona musí byť doma. No čo je chorá? No musí variť. A on, Tomáš, či Ondrej, a predstav si, ja mám obed. Som si navarila. A budeme mať čo byť. Viete, a takto to môže byť, že áno, môžu to byť v podstate ako keby reálne dôvody, ale naozaj sa pýtajme sami seba, je to reálny dôvod, alebo je to výhovorka? Je to niečo, čo mi naozaj reálne bráni ísť niekam do spoločenstva. A tým sa nemyslí len kostol. Hej? To je modlitba, to je čítanie slova Božieho, to sú stretnutia kresťanov a tak ďalej. Alebo je to reálna vec, ktorá mi bráni, alebo je to výhovorka. Lebo ak je to výhovorka, tak vždy môžem nájsť ten spôsob, ako ju odstrániť. Hej? Ako si to tak usporiadať, aby som mohla jednoducho to, čo ma Pán Boh povoláva, robiť. Rozumiete mi? Mm-hmm. Alebo sa bojím, že si niekedy ja nerozumiem. Dobre, Takže Pán Ježiš tu veľmi tvrdo hovorí proti tým výhovorkám našim ľudským. Veľmi tvrdo reaguje voči tomu, čo tí ľudia tam tie výhovorky mali. Najprv teda nejakými logickými argumentami, ale potom naozaj veľmi tvrdými slovami. Keď nie ste za mňa, ste proti mne. To je fakt. A môžeme zase nejaké výhovorky, že to asi není až také vážne a to Pán Ježiš si až tak nemyslel a to sa mňa netýka, to sa týka mojej susedy. Môže sa to veľmi ľahko týkať mňa, keď si hľadám výhovorky vo vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi. No a potom tá ďalšia časť je také veľmi vážne varovanie. Myslím si, že je to tiež známy príbeh, ktorý Pán Ježiš hovoril a my ho poznáme. Príbeh o niekom, kto z koho vyjde duch, démon, bol vyhnaný z nejakého dôvodu. Nevieme prečo. Pán Ježiš tu hovoril, že vyjde. Ale teda je možné toho človeka vyslobodiť z toho moci démona. Ale dôležité je rovnako tak naplniť toho človeka. Aby nezostal prázdny, tak povediac. A teraz nedávno bolo také zamyslenie v EVS-ke a už neviem, kto ho mal, ale bolo to také, že môžete človeka, asi to bol Bill Graham, môžete človeka obliecť do nedeľného obleku, môžete ho naučiť kresťanské piesne, verše, frázy, môžete ho dovliecť do kostola a bude vyzerať ako kresťan. A keď ho potom vrátite do jeho prirodzeného prostredia, medzi priateľov, ktorí proste nie sú kresťanmi, nežijú ako kresťania, správajú sa inak, tak z toho človeka ten nedeľný oblek ako keby spadne. Nie je to reálny kresťan. Tá jeho premena bola len vonkajšia. Hej, že len to, niečo bolo z neho vyhnané. V tomto prípade to oblečenie, ktoré bolo zrejme iné, nejaké veci sa naučil citovať, možno sa naučil spievať nejaké kresťanské piesne. Ako náhle sa vráti do pôvodného prostredia, tak tá maska, ako keby, či ako to mám nazvať, z toho človeka veľmi rýchlo padne. To, čo je dôležité, pritom nielen teda vyhnať z toho človeka toho démona, ale treba ho aj naplniť. Bez tej vnútornej zmeny, bez znovuzrodenia, bez Ducha Svätého sa takýto človek vlastne veľmi rýchlo vráti do toho starého a mohli by sme povedať ešte do horšieho spôsobu života. Prečítame si dva texty. Pravá strana, poprosím, prvý list Petra, prvá kapitola, 22. 23. verš. A ľavú stranu poprosím, druhý list Petra, prvá kapitola, 3. a 4. verš. Takže 1. Petra 1, 22, 23 a 2. Petra 1, 3, 4. Prvý Petra 1, 22, 23.
Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte. Veď ste živým a večným slovom Božím znovu zrodeným nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.
Ste znovu zrodení. Nestačí vonkajšia zmena. Nestačí sa naučiť nejaké veci. To, čo je potrebné, zásadné, je znovu sa narodiť. A to je len a len dielo Ducha Svätého. Cez čo? Cez sväté a neporušiteľné slovo Božie. A prvý list Petra, druhý list Petra, 1, 3, 4.
Ako nám jeho božská moc v poznaní toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.
Božská prirodzenosť. Stávame sa novým stvorením, stávame sa novým človekom. A to je zmena zvnútra a to je zmena, ktorá vytrvá, alebo má šancu vytrvať. Nie je to len zmena obleku, imidžu, ale je to zmena vnútra. A človek sa môže niekedy stretnúť s ľuďmi v cirkvi, ktorí asi z nej je to škaredo, že prevrátili kabát, ale je to v tom slova zmysle, hej, že len prevrátili kabát, že len toto sa zmenilo. Že si hodili ten nedelný oblek. Majú imidž kresťana, tak by sme to mohli povedať. Ale tá Božia moc, to Božie slovo sa nedotklo ich srdca, neroztrhlo ich srdca. Nešlo to sa. Nešlo to tu. Znovu pripomínam, že srdce v Biblii nie je sídlo citom, ale je to bytosť. Je to naše ja. Keď to nie je zlomené, tak je to stále len toto prezlačenie sa. A môže sa stať, že takíto ľudia v tej cirkvi môžu byť a môžu vyzerať, naozaj môžu mať dokonalý, geniálny, krásny, nedelný oblek. Ale kým tu nie je zmena, tak je veľký predpoklad, že vnútri sa to zlé tam jednoducho zhromaždí. Takže to, čo je dôležité, to, čo potrebujeme, nie je len nejaká vonkajšia slušnosť, ale je to tá nová prirodzenosť, je to znovuzrodenie, je to moc Ducha Svätého v nás, je to podriadenie sa živému Bohu v svojom živote. A toto je veľmi náročné. Je ľahké byť ľahké prezrieť si ten kabát, lebo to ma nenúti meniť myslenie, meniť hodnoty. Hej, to ma necháva vlastne v takom nejakom dobrom pocite zo seba samého. Kým to, keď sa ma dotýka Duch Svätý a to Božie slovo, tak to môže znamenať veľmi nepríjemné veci v mojom živote, kedy láme to moje ja. A poznáte všetci, a v Degrádi to používame ten text, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Hej. A veľmi radi smievame smiečiť pre Krista, pre Neho mrieť. Ale to naozaj znamená pokoriť sa a dať Ježiša na prvé miesto, dať mu vládu vo svojom živote. A to je veľmi, veľmi ťažká vec. Veľmi, veľmi ťažká vec. A na záver tam Lukáš spomína takú peknú situáciu, že vlastne keď Pán Ježiš rozprával, vysvetloval, pritom veľmi ťažké slova podľa mňa, ktoré tu sú, tak zrazu nejaká žena, ktorá ho počúvala, ho pochválila za to, že aké argumenty dobre používa, ako tie veci dobre vysvetľuje. A poviem, že klobúk dole, ak na prvé počutie možno pochopila tie slova Pána Ježiša Krista. Čo mu povedala teda ona?
Čo blahoslavné živo, čo ťa nosil.
To je taká orientálna fráza. Hej, že to ako keď dneska možno povedia, no rodičia na teba musia byť hrdí. A tým vlastne toho človeka chválime. Hej, že sa dobre učí na hry.
Dobre ťa vychovali,
áno. Čiže chválime tých rodičov, ale zároveň chválime aj toho človeka, že niečo dobre v ňom vidíme. Takže aj toto bola taká fráza, blahoslavený život, ktorý ťa nosil prsia, ktoré ťa kojili. Ale Pán Ježiš tedy hovorí, dáva veľmi takú neorientálnu odpoveď. Určite na to existovala nejaká správna odpoveď, ono na tie frázy častokrát existujú nejaké odpovede. Ale Pán Ježiš neodpovedá možno takým tým očakávaným, že áno, ale Pán Ježiš hovorí, že blahoslavenejšie niečo iné. Že akože áno, super, že Mária ma teda vychovala, aj keď teda nie je to, kým je Ježiš, nie je určite zásluhou Márie, pretože on je Božím synom, predovšetkým nie synom Márie. Ale čo je v Ježišových očiach to podstatné, dôležité, to aké? Blahoslavenejší sú tí, teda šťastnejší, požehnanejší, je kto?
Čo počúvajú slova Božia a slovo Božia zachovávajú.
Presne tak. to, že Mária ho 9 mesiacov nosila, kojila a tak ďalej, všetko fajn. A naozaj to muselo byť niečo výnimočné, keď ona ako mladá žena sa dozvedela, že bude mať Božieho syna, že sa narodí Mesiáš, že ona sa o toho Mesiáša môže starať, že ho môže vychovať, že prichádza tá záchrana. To všetko bolo niečo, čo určite Máriu naplnilo šťastím a radosťou a vďačnosťou a tak ďalej. Ale oveľa väčším zážitkom, oveľa väčším požehnaním je to, keď človek môže to slovo Božie počuť a
zachovávať
žiť. A to vlastne vyplýva z toho, čo je aj tam na začiatku, že naozaj dať tú vládu Ježišovi do rúk nad svojim životom. To je to, čo tí ľudia nechceli urobiť a preto Belzebubom vyháňa démonov. Preto nech ešte urobiť ďalší zázrak a potom neho budeme robiť. Preto tie vyhovorky. Ale Pán Ježiš nás vlastne cez celú túto časť vyzýva, nevyhováraj sa, ale daj svoj život do mojich rúk. Počúvaj teda to moje slovo a ber ho vážne a žij podľa neho. My sme počuli na konci tej 10. kapitoly, keď Pán Ježiš povedal Márii, teraz to mali deti v nedeľu na besiedke,
si vybrala lepší pohľad.
Alebo čo si vybrala Mária?
Čulo
Ježiš. Ale teraz Pán Ježiš dodáva ešte niečo ďalšie. Tak. Blahoslavenejší, kto slovo Božie počúva a žije. A nielen žije podľa neho v tom slova zmysle, že viete, čo poznajú ľudia z 10 Božích prikázaní. Ženu nepodvádzam, v robote nekradnem a nikoho som nezabil. Hej. Ale zachovávať slovo Božie znamená naozaj dať Bohu svoj život do rúk. Dať všetky rozhodnutia do jeho rúk. Dať smerovanie života do jeho rúk. Dať svoju budúcnosť do jeho rúk. Byť mu poslušný. A to je veľmi ťažký proces a veľmi vážny proces v živote človeka. Takže naozaj veľmi, veľmi dôležité počúvať, poslúchať, hľadať možnosti a nie výhovorky. A ani pre naše deti, lebo to niekedy rodičia robia, že ospravedlňujú svoje deti. Viete, koľkokrát som zažila, nemôže prísť na dorast, lebo. Nemôže prísť do kostola, lebo. Nemôže toto, lebo nie deti, rodičia. A potom na smrteľnej posteli počujem od mami. Nemala som ich toľko ospravedlňovať. Nemala som ich ospravedlňovať. Čiže nie len za seba sme zodpovední, ale za tie naše deti sme zodpovední. Takže treba na to tiež myslieť. Takže taká dosť vážna téma by som povedala dneska. A ešte možno taká malá odbočka. Tam to všetko začalo vlastne tým, že Pán Ježiš uzdravuje človeka, vyháňa z neho démona. Ten démon bol aký?
Nemý.
A to vlastne tiež môže veľmi, veľmi dobre symbolizovať podstatu človeka, ktorý nepatrí Bohu, je nemý. Prečo?
Nepočuje to Božie slovo.
Hej, to je to, čo sme možno čítali aj predtým, keď sme čítali o Márii a Marte. Marta nepočúvala, Mária počúvala. Potom sme mali Otčenáš, hovorili sme o rozhovore s Bohom, o modlitbe, o prosbe voči Pánu Bohu. A hneď na to nasleduje ten príbeh o tom človeku, ktorý je nemý. A naozaj to veľmi pekne symbolizuje človek, ktorý nepatrí Kristovi, je naozaj nemý. Lebo nepočuje a nerozpráva sa so svojím Bohom. A C.S. Lewis má takú peknú knihu, volá sa, že Mlčíci planeta. Je to sci-fi, takže asi nie každý si to rád prečíta. Ale on to tak veľmi pekne poníma, hovorí o našej, hovorí o planetách sveta, hovorí o Venuši, o Marse, opisuje ho obývané planety a opisuje tam bytosti, ktoré tam žijú, ktoré sú vo vzťahu k Bohu bez hriechu. Kým o našej planete hovorí ako o mlčiacej planete. Lebo my ľudia sme v moci diabla, v moci pána tohto sveta a mlčíme. My nekomunikujeme s Bohom. Presne ako ten nemý človek. Hej? On nebol schopný komunikovať. Ja mám nevidiaceho švagra, otcino bol hluchý, stretávam sa často s hluchými ľuďmi a veľakrát tak rozmýšľam, že keď som si ja mohla vybrať, čo je asi blbosť, či by som chcela byť hluchá alebo slepá.
To si hluchá.
Ja radšej slepá. Ja som vášnivý čitateľ. Hej, ako keď niekto povie, že si dá záväzok prečítať 20 kníh do roka, tak sestra ma bije, že ty si nedávaj žiadny, ty si dávaj záväzok, že prečítaš len 5 kníh do mesiaca. Ale napriek tomu by som si vybrala asi radšej byť nevidiaca. Prečo? Chýbala by mi komunikácia. Nevidiaci človek môže komunikovať úplne slobodne s ľuďmi. Ja viem, aké je to byť nevidiaci, no viem. Vidím na mojom švagrovi, čo to znamená byť nevidiaci. Vidím všetky tie obmedzenia, ktoré to prináša. A napriek tomu by som si asi radšej vybrala byť nevidiaca, lebo keby som bola hluchá, poprípade nemá, toto je to, čo to oberá človeka o tú možnosť komunikácie s ľuďmi okolo seba. A presne to je to, čo sa deje v živote človeka, ktorý je ďaleko od Boha. A je mu ukradnutá tá možnosť komunikácie. Je hluchonemý a je to veľký problém. Bez kontaktu je bez kontaktu s Božím slovom. Takže ak patríme Kristovi, tak naozaj musíme byť tí, ktorí sú, z ktorých je ten nemý démon vyhnaný. A vtedy sme naozaj tí, ktorí počujú a zachovávajú. Ak to tak nie je, tak máme asi problém. Tak asi je niečo, čo nám bráni počúvať a čo nám bráni rozprávať. A je to vlastne ten hriech, tá moc toho diabla v nás. Takže naozaj to tak brať veľmi vážne, počúvať to slovo Božie, počúvať ten Boží hlas, Božie slovo, hovoriť s ním, modliť sa a brať ho vážne, teda zachovávať. V podstate tie časti, ktoré sme čítali, nám to tak pekne idú. Hej, Mária a Marta počúvajú. Tá druhá časť o modlitbe hovorí, rozprávajú. A táto tretia časť hovorí, berú vážne.
Nevyhovárajú sa.
Sťahujú to na svoj život. Takže to sú také naozaj dôležité veci. Tak sa možno môžete.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, tak ti ďakujeme za tento dnešný čas, za tvoju milosť, že ty si nám otvoril uši, oči, ale hlavne srdce, aby sme dokázali počuť tvoje slovo, Božie slovo. Za to ti ďakujeme, ale Pane, uvedomujeme si, že to nestačí a že ty nám o svojom slove pripomínaš, že ho potrebné aj to, čo počujeme aj vo svojich životoch dodržiavať. Tak ťa o to prosím, aby to, čo prijímame do svojich srdc, aby sme to vedeli aj vo svojich životoch potom žiť. O to ťa tak prosím, ty nás tak veď. Amen.
Odpoznám, drahý Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa všetky tie naše výhovorky, keď sa nám jednoducho nechce ísť, či už do kostola na stretnutia, Pane, tebe, tvoje slovo zmi. Odpoznám, Pane, že zlyhávame aj v týchto veciach, nielen voči my sami voči sebe, ale aj pri našich deťoch, Pane, pri našich vnúčatách. Prosíme, drahý Pane, o milosť nad nami, o to, aby sme naozaj tak zobrali tvoje slovo, tvoje napomenutie vážne. Aby sme to, čo nám hovoríš, Pane Ježiši, naozaj tak preto, aby jej dokázali žiť. Dávame, Pane drahý, do Tvojich rúk tie naše životy, naše srdcia, Pane, do ktorých jedine Ty vidíš, aké sú v skutočnosti. A dôverujeme Ti, Pane drahý, že Ti veľmi záleží na nás, že Ty tak predivne konáš v nás, lebo nechceš, aby sme sa od Teba odvratili, ale chceš, aby sme Ti boli viac poslušní, viac verní. Tak nám tak pomáhaj, Pane, v tej poslušnosti a vernosti. Do Tvojich rúk, Pane drahý, dávame aj deti, ktoré sa stretávajú v Babišovu. Prosím, Pane, aby vytrvali v tých stretnutiach, aby rodičia privádzali, Pane. Prosím, aby to Tvoje slovo, Pane drahý, sa im tak dostávalo do ich srdc, aby tam bolo také živé a mocné. Prosím, aby aj rodičia mali taký veľký úžitok z toho počúvania. Prosíme, Pane, aj za všetky stretnutia, ktoré nás čakajú, aj tie pracovné, Pane, aby si bol prostred nich, aby si nás tak zjednocoval, aby sme mali také ochotné srdcia, Pane, naozaj dať sa Tebe do služby, byť tak užitočný. Tak do Tvojich rúk, Pane Ježiši, dávame aj všetkých tých, ktorí sú chorí, slabí, ubolení, Pane. Prosíme za Darinku, prosíme za tetovanokovú, Pane. A ďakujeme Ti za to, že Ty tak mocne konáš aj medzi nami, aj v živote tých manželstiev na tých manželských večerov. Tak Ťa za to chválime, Pane. Amen.
Amen. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za Tvoje slovo, ktoré má moc meniť naše srdcia, moc od Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme Ti, že Ty si zvíťazil nad hriechom našim aj nad diablom na Golgotskom kríži a ďakujeme Ti, že Pane, môžeme v Tvojej moci aj v Tvojej sile odolávať útokom toho zlého nešlachetníka, ktorý nás zvádza každého dňa. A tak Ťa prosíme o Tvoju Božiu výzbroj a pomôž nám toto Tvoje slovo počúvať, čítať, ale hlavne podľa neho žiť, správať sa, konať. Obdar nás aj naďalej Tvojim Svätým Duchom, aby sme kráčali po Tvojej ceste. Požehnaj, Pane, aj tie stretnutia detí v Orišove, aj presbyterstvo, konvent. Prosíme, požehnaj aj pripravované stretnutie mužov v Žiline, aby aj tam, Pane, bolo oslavené Tvoje sväté meno. Požehnaj zvyšok tohto dnešného dňa, aj tú noc, ktorá je pred nami. Nech sa Tvoja vôľa deje vo všetkom. Amen.
Amen.
Láskavý Bože, ja Ti ďakujem aj ja za to, že skrze Tvojho Syna tak sme mohli by sa obrátiť, mohli zmeniť naše životy a že tak možno byť zachránený od všetkého zlého, čo je v tomto svete. Prosíme Ťa tak, aby sme nebrali tak ľahostajne tento Tvoj čin, ale aby sme mohli stáť a mohli zvestovať Tvoje slovo ostatným, aby neboli ľahostajní ľudia, ktorí nám posielaš do cesty, ale aby sme tak im hovorili a snažili sa ich priviesť k Tebe. Prosím Ťa teda aj za deti ku Avrišove alebo aj celom našom zbore, aby aj za naše deti, aby oni Ťa tak mohli spoznať ako pravého spasiteľa a oni mohli tak zmeniť svoj život už v tom útlom detstve. Prosím Ťa tak, aby si viedol všetkých tých, ktorí slúžia v tomto zbore, aby to oni robili s radosťou a aby hľadali v prvom rade posilu a pomoc a múdrosť u Teba. Ty dokážeš vyzbrojiť každého z nás a dokážeš slova, ktoré si nám tým dal, sme mohli použiť a mohli ich hovoriť tým, ktorí majú počuť. Prosíme ťa teda aj o nasledujúce stretnutie a prezbyterstvo konventy. Tvojmi si mi výbor, aby ty sa dal taký múdrosť a taký pokoj, aby sme všetky tie veci tak prešli a aj tento rok plánovali a pripravili veci, ktoré chceme robiť pre ľudí okolo nás. Amen.
Daj náš Oče nebeský, ďakujeme ti za čas, ktorý sme tu mohli stráviť a potom slovo. Ďakujeme ti, že sme mohli tak počúvať a tak aj túto chvíľu ti chceme tak na novo odovzdať vládu nad našimi životmi. Nech tak ty máš v rukách našu budúcnosť, všetky naše rozhodnutia, smerovanie, nech to nie sú nejaké naše márne snaženie sa o niečo, nech to je všetko tebou požehnané a takto tak chceme opäť vložiť do tvojich rúk s dôverou, že ty o nás vieš a vieš o všetkom, čo sa deje v našich životoch. A chceme ti aj ďakovať za to, že ty si zlomil moc hriechu a skrze kríž môžeme aj my zažívať takú slobodu. Tak ťa chceme za toto chváliť a vyvyšovať. A prosím ťa, nedovol, aby sme upadali stále do takých starých kolej, ale aby sme si mohli odvýkať onoho človeka každý deň skrze tvoju milosť. Tak ďakujeme ti za celý tento večer a prosím o požehnanie aj v nasledujúcej noci. Amen.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to, že ty si ten silnejší, že ty si ten, ktorý mal moc zvíťaziť nad diablom, nad hriechom, nad smrťou. Ty si ten, ktorý si nás vyslobodil, vykúpil, vytrhol z tohto všetkého a oslobodil si nás k tomu, aby sme boli novým stvorením. Aby sme naozaj boli tými novými bytostiami. A tak ti ďakujeme, Pane, že v tebe, v tvojej milosti, v tvojej obeti máme naozaj slobodu byť a žiť inak. A ako sme žili, a inak ako žije tento svet. Odpusť, Pane, že naozaj niekedy tak ľahko skozávame k výhovorkám, alebo sa nám nechce žiť ten nový život. A tak sa mnohokrát vyhovárame, prečo ho žiť nemôžeme, prečo sa to nedá, prečo nie je také podstatné počuť tvoj hlas. Prosíme, premôž nás premôž tú našu ľahostajnosť či lenivosť, premôž moc tohto sveta, ktorá pôsobia do tých našich životov, aby sme opäť videli teba, videli tvoju milosť, vrátili sa k tej prvej láske, mohli nanovo prežívať tú radosť zo spasenia a radosť toho, že ťa môžeme nasledovať. Ďakujeme ti, Pane, za všetko to dobré, čo sa deje aj v tom našom živote, za každý tvoj dotyk, za každé tvoje konanie, za to, keď nás, Pane, prebúdzaš, keď nás možno aj napomínaš, keď nás povzbudzuješ k niečomu novému. Ďakujeme za všetky možnosti, ktoré máme aj v našom zbore, v našej cirkvi. Za to všetko ťa, Pane, chceme oslavovať. Lebo ty naozaj konáš mnohé dobré veci medzi nami. Prosíme za všetko to, čo máme povinnosť ako cirkevný zbor robiť. a za všetky tie hodnotenia minulého roku. Daj nám, Pane, takú múdrosť v tom všetkom, čo je pripravované. Prosíme, Pane, za našich najmenších, za to, aby prichádzali, za tých, ktorí sa im venujú, aby mali tú Tvoju múdrosť, Pane, a bázen pred Tebou. Prosíme za našich mladých. Ty, Pane, vieš, koľko veľa vplyvov je v ich živote. Tak prosíme, buď mocný aj v tom slove, ktoré sa im hovorí. Buď mocný v ich živote. Prosíme za nás, dospelých, ktorí môžeme takto rásť, Pane, vo viere v Teba. A prosíme, Pane, za tých, ktorí sú telesne slabí, aby si ich Ty sám, Pán, zmocňoval, umocňoval na duchu. Prosíme za všetkých, ktorí sú chorí, ktorí prechádzajú rôznymi ťažkosťami, niekedy menšími, niekedy väčšími. Prosíme, Pane, o milosť pre nich. A keď je to veľmi vážne, keď je to na tú smrť, tak ťa veľmi prosíme, Pane, aby si im dal život. Ten Tvoj život, Pane, a život večný. Takisto. Do Tvojej milosti, Pane, kladieme ešte všetko to, čo nás čaká aj v tomto týždni. Ja ťa prosím, Pane, aj za ten pohreb v Javníku, za tú úplne neznámú rodinu, ktorá o ten pohreb prišla prosiť. Tak veľmi prosím, aby si možno práve v tomto čase mal pre nich pripravený ten svoj mocný dotyk, aby ťa mohli poznať a zažiť ako svojho Pána a Spasiteľa. Vypočuj nás, Pane, keď spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.